Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Sofia, Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Ce îi preocupă pe tinerii artiști azi? Ce le lipsește? Cum sunt relațiile între artiști din aceeași generație? Cât de diferite sunt problemele lor de cele ale generațiilor anterioare? Ce surse de finanțare au? Eu sunt Luana Pleșa, am invitat azi câțiva reprezentanți ai generației Z care activează în zona artistică, dar și pe Corina Șuteu, fost ministru al culturii și specialistă în politici culturale europene. Călin Boto, critic de film, reprezentant în același timp al generației Z, pentru că ești atât de implicat în această lume a filmului. Întrebarea mea ar fi cât de interesați ai constatat că sunt reprezentanții generației Z să facă film în România, fie că vorbim despre regie, despre actorie sau despre alte profesii din acest domeniu.
E clar că cinemaul traversează o criză de formate, ca să spunem așa, și e clar că din ce în ce mai puțin e un interes pentru cinemaul așa cum se predă în școli, să zicem așa, mersul la cinematograf, citit istorii de film, etc. Se vorbește foarte des, mai ales în zonele experimentale, audiovizuale, despre integrarea tuturor acestor noi forme, noi aplicații, etc. în cinema. Altfel, generația Z se alătură unui dezinteres destul de general al publicului român pentru cinema. Cifrele sunt destul de triste și nu doar cifrele public. Sunt niște cifre care sunt sistematic triste, de la săli, la distribuție, la filme. Altfel, sigur, există, mereu există această bulă, bula boemă, artistică, interesată de film, copiii pe care, tineri pe care îi întâlnești la super, la festival, care vor să dea la unei ATC și mereu există, să zicem, câte 100 de generație, adică lucrurile se mențin într-o avangardă sau riegardă, ca să spunem așa, generațională. Așa arată lucrurile, nici bine, nici rău.
Care sunt tendințele, ce îi preocupă mai mult din această zonă a filmului?
Se simte foarte clar o mare diferență tematică pentru cinema în critică de film. Să zicem, generația anterioară, seniorii, au fost și încă sunt foarte pasionați de o cinefilie anume, să spunem, acea cinefilie autoristă. Sunt oameni care investesc foarte mult timp și foarte multă pasiune în studii de autor și mai ales într-un fel de cinema care nici pe mine, nici pe colegii mei nu ne interesează chiar atât de mult. Să spunem că lucrurile se amestecă pentru oamenii din film cu cele din zona celorlalte umanioare. În momentul ăsta e foarte mult interes pentru filmele de arhivă, pentru lucruri cu arhivele, pentru, în fine, politici identitare, teme ecologice, cinema experimental. S-au aliniat lucrurile și acum să zicem că breasla tânără din România se simte puțin din, să-i spunem, cosmopolitismul mai puțin aplicat al festivalurilor internaționale. Cât despre cariere, interesul rămâne constant. E clar că în momentul ăsta sunt mai mulți oameni dornici să fie critici de film. Înainte știu că universitatea trecea printr-o ușoară criză în sensul ăsta, fiind o dublă specializare, scenaristică, filmologie, și să zicem că 80% dintre studenți veneau acolo pentru scenaristică. Acum lucrurile sunt puțin mai bune, se simte mai spațios locul filmologiei. Nu știm pentru cât și nu e nimic foarte bine pus la punct astfel încât să existe o siguranță că oamenii ăștia vor rămâne în filmologie, în critică de film. Dar e bine că încearcă și că încearcă măcar pentru o perioadă scurtă. Altfel, cariere, industria e cumva constantă, adică apar și dispar. Fiecare an, câțiva critici, câțiva DOP, câțiva regizori, etc. E foarte mult axat pe unde ATC, ce spun eu, și pe industria bucureșteană, și asta e o problemă, că se simte că lucrurile nu s-au descentralizat niciodată în industria filmului.
De ce ar fi nevoie, de ce fel de schimbări ar fi nevoie în industria filmului din perspectiva voastră a tinerilor?
Aici e unanimitate, ca să spunem așa, schimbările care trebuie să se petreacă sunt sistemice, vin de la CNC, de la Centrul Național al Cinematografiei, au legătură pe de o parte cu mărirea bugetelor, pe de altă parte cu redeschiderea sălilor de cinema și asta se poate întâmpla nu din partea CNC, ci din partea regiei autonome care le administrează sau municipiilor, primăriilor de municipiu, de județ, de oraș, etc. Ca să fie mai simplu, e nevoie de bugete mai mari și de mai multe săli. Și apoi lucrurile se detaliază sensibil, sigur. Mai mult decât orice, e nevoie de mai multe concursuri pentru debutanți. E nevoie de mai multe inițiative care să se concentreze pe oameni, să zicem, mai tineri de 30 de ani. Și în rest totul e bine, filme avem.
Salut! Mă numesc Dogeu Dragoș și sunt un artist interesat de tehnologie și relația dintre artă și mai ales noile tehnologii. Am ajuns în această zonă de imagine și video pentru că aveam o pasiune pentru fotografie de când eram foarte mic și trăgeam filme pe aparatul părinților mei, cum puteam și noi atunci. Și din motivul ăsta m-am îndreptat încet, încet spre zona de fotografie și video. Și am făcut licența la UNARTE, la foto-video. Însă, în timp ce lucram la acel domeniu, am început să deviez încet, încet. Am trecut mult mai mult înspre digital, înspre lucruri cu modelarea 3D și animație mai ales. Iar la masterat am ales să dau la Centrul Cinetic al UNATC-ului, unde e un centru foarte bun de studiu al artelor noilor media, cu colaborări internaționale în toată Europa și care chiar m-a ajutat să-mi desăvârșesc capacitățile. Ca artist și ca expoziție au fost câteva foarte importante și aici trebuie să admire efortul Suzanei Dan și BRD Scena Nouă de a face expoziții cu artiști tineri, pentru că și eu am fost acolo la un moment dat la Artist in Progress și aici și acum două expoziții, una dintre ele fiind în pandemie chiar, care în ciuda dificultăților au ieșit foarte bine și mi-au oferit posibilitatea și mie și colegilor mei să expunem la o galerie serioasă, să avem buget și să ne desfășurăm cum am fi vrut, fără restrângerile unui atelier al facultății.
Cum sunt relațiile între voi, artiștii din această zonă care te preocupă pe tine, a noilor tehnologii?
Nu suntem foarte mulți, pentru că aceste tehnologii fiind foarte noi, este în multe cazuri și foarte dificil să lucrez cu ele. Și nu foarte multă lume are și inclinația artistică și cea spre tehnologie, dar ne-am strâns într-un anumit fel cei care suntem interesați de această zonă și am avut un număr de expoziții împreună. Cum sunt și mulți oameni care vin din zona artelor tradiționale, de la grafică sau de la pictură, și ei încet încet să lucreze cu tehnologia, cu instalații interactive. Însă eu sunt interesat mai mult de partea de realitate virtuală și pe asta am decis să mă specializez. Să specializez cu ghilimele, pentru că nu există, birocratic vorbind, această specializare, dar e domeniul care îmi place cel mai mult. Și pe acesta chiar există foarte puțină, în România cel puțin, există foarte puține oameni. Deci există o relație între artiștii care lucrează cu noi la tehnologii, deși nu sunt foarte mulți la acest moment, pentru că aceste tehnologii fiind foarte recente, este unor și destul de greu să lucrez cu ele. Nu există întotdeauna o suprapunere foarte clară între oamenii care lucrează în artele tradiționale și cei care sunt interesați de informatică, de scris cod și de acest proces mult mai tehnic, dar unii sunt înclinați în ambele direcții și aleg să lucreze cu instalații și să-și augmenteze lucrările lor tradiționale prin moduri tehnologice, să ofere interactivitate și alte asemenea lucruri. Însă eu sunt interesat mai curând de domeniul realității virtuale, unde am lucrat foarte mult în ultimii 2 ani. Și acesta chiar este foarte tânăr pe scena românească. Mă pot considera unul dintre, nu știu, poate primii 10, să zicem, care a început să expună mediul ăsta în România și impune totuși niște dificultăți. Sunt unele financiare de echipament care nu întotdeauna ies la facultate, pentru că toată aparatura aceasta nu doar că e uneori destul de scumpă, dar nici nu se găsește întotdeauna. Dar cu niște eforturi am reușit totuși să pătrund pe scena artei cu VR și am expus și la Kinema Icon în Arad și la scena nouă, chiar și la Lei Lei Gallery la un moment dat, niște proiecte de VR. Și cu timpul mi-am dat seama că îmi place foarte mult mediul ăsta și că aș vrea să continui în el. Recent am început să lucrez în niște proiecte de freelance pe domeniul ăsta, pentru că ajută foarte mult cu finanțările. Vorbim aici de proiecte care durează chiar 5-6 luni să le duci la capăt și cu finanțări de genul AFCN sau alte asemenea instituții este mai dificil să poți realiza acest lucru.
Tocmai pentru că este la început zona aceasta la noi și voi sunteți, iată, foarte puțini, simt nevoia unui sprijin și din partea instituțiilor statului sau un sprijin mai serios, mai consistent.
Da, simt nevoia de un sprijin mai serios pe domeniul ăsta. Din fericire, de la facultate, eu și eu și colegii mei primim destul de mult. Acum aș fi vrut ca și statul român să se preocupe mai mult de acest lucru și poate să aibă niște finanțări separate pentru asemenea proiecte, care, după cum am zis, față de un proiect AFCN care, să zicem, durează un an și la final să-i lua banii, acesta poate să dureze chiar, nu știu, 2-3 ani, mai ales dacă vrei să faci ceva de o anvergură foarte mare. Și ai nevoie de mulți bani, pentru că nu poți să lucrezi întotdeauna singur și ai nevoie de o echipă mare de oameni, specialiști, care să te ajute să faci design, să faci programare. Este un lucru foarte dificil.
Crezi că sunt șanse să se orienteze spre această zonă mai mulți tineri, chiar dacă este la început?
Cu siguranță se vor orienta tineri pe parcurs, pentru că pe măsură ce trece timpul, ecosistemele în care lucrez eu și alții se simplifică din ce în ce mai mult. Trebuie să ne gândim că în anii 90, dacă voi să faci un joc, trebuia să-ți scrii propriul motor grafic de la zero. Nu aveai niciun pic de ajutor serios. Trebuia să fii un programator foarte coerent, foarte competent sau să lucrezi ca artist cu un asemenea programator. Însă acum e mult mai simplu. Sunt destul de multe motoare grafice, cum sunt Unity sau Unreal, care fac posibil și pentru un om care e mai curând artist, cum sunt eu, să lucreze cu modelare 3D, cu interactivitate, cu animație, fără să stea să scrie sute, mii de linii de cod. Iar asta nu era posibil acum 30-40 de ani. Așa cred și cu VR-ul și cu AR-ul. Cred că toate aceste tehnologii se vor simplifica, evident, cum au făcut-o toate până acum. Și vor ajunge din ce în ce mai populare și folosite, cum este greu de prezis traiectoria acestor tehnologii, după cum știm foarte bine, cu siguranță vor ajunge mult mai populare. Nu știu însă dacă în forma în care sunt astăzi, cu casca de VR care o pui pe cap, e grea și puțin incomodă, poate la un moment dat va apărea o formă de ochelari VR, AR, mai comozi, mai ușori, dar nu avem ce să facem decât să așteptăm și până atunci să lucrăm cât mai mult.
Rareș Andrei Constantinescu, alias ASMR, este artist și inginer de sunet.
În zona artei contemporane, pe mine mă preocupă mai degrabă partea de sunet și partea de instalație audio. De ce? Pentru că am și crescut într-o zonă de asta de muzică mai, să zicem, comunitară, în zona de asta punk. Și felul în care m-am simțit la concertele respective care au auto-organizate în Brașov, de unde și sunt, m-a făcut să mă simt într-un anume fel și am continuat să fiu interesat de muzică, ca mai apoi să ajung să fac inginerie de sunet și tot așa. De aceea mă preocupă zona artei contemporane. După care, despre relațiile între artiști din zona mea. În zona în care activez ca inginer de sunet, relațiile, de fapt în toate zonele, relațiile sunt destul de competitive și eu nu zic ca pe un lucru bun, de aici mai degrabă că artiștii ar trebui să colaboreze mai mult decât să fie competitivi, pentru că arta nu este și nu ar trebui să fie o piață. Cum suntem priviți? În mare parte depinde cine suntem aceștia. Din experiența proprie pot să vorbesc în legătură cu zona de artă contemporană. Am fost, aș zice, bine primit de mulți oameni și invitat chiar să, cum am fost și la aici acum, de exemplu, să lucrez la anumite proiecte. În același timp, mi se pare că această segregare se face mai mult pe clasă decât pe generații și pe, bineînțeles, pe cunoștințe, dar asta e ceva poate natural, însă mai degrabă pe clasă, adică oamenii ajung să se cunoască pentru că sunt dintr-o anumită pătură socială, iar cei care sunt din alte pături sociale mai puțin favorizată ajung mai greu la niște finanțări sau, dacă nu la finanțări, la niște oportunități de a își exprima arta sau de a își expune arta, oricare ar fi scopul acestei arte. Dificultățile pe care le am sunt în mare parte tot acestea, adică simt că este o competiție și un individualism la mijloc, care, bineînțeles, e alimentat probabil de situația economică în care ne aflăm. Fiecare se uită după semenii lui și când zic semeni mă refer la cunoștințe, prieteni sau cei mai apropiați lui care îi oferă și ei la rândul lor o oportunitate de genul acesta, de exemplu la un proiect AFCN sau o finanțare. Se invită lumea, bineînțeles, cu cunoștințele pe care le au, dar nu prea caută, din ce am observat eu, să găsească și alte persoane care fac același lucru. De exemplu, dacă cineva se descurcă la audio pe mixaj și cineva pe producție muzicală, o să fie invitat cel care ori este producător muzical, ori care face mixaj, însă nu o să-l caute și pe cel de-al doilea, să fie integrat în proiect și o să ia multiple roluri, persoana care face fie producție muzicală, fie mixaj. Din partea comunității, eu personal, cu oamenii cu care lucrez și cu care am avut experiențe, au fost experiențe bune și profesionale. Nu au fost cazuri în care să mi se pară că lipsește ceva să nu-mi ofere comunitatea. Din partea statului, cred că ar fi nevoie pentru artiști de mai multe spații libere în care să poată să experimenteze artiștii. Un centru cultural, poate, în care artiștii ar putea să își desfășoare activitatea și ar putea crea și evenimente, nu numai să-și desfășoare activitatea independent, ci și comunitar. Și, bineînțeles, finanțările AFCN au început să fie din ce în ce mai birocratice. E un lucru care se întâmplă natural pentru că sunt foarte mulți oameni care aplică la aceste finanțări. În același timp, nu știu dacă lucrul acesta o să aducă niște proiecte mai favorabile publicului și a oamenilor sau mai puțin favorabile.
Artiștii pot obține finanțare și prin programele europene existente. Următorul invitat este Corina Șuteu, fost ministru al culturii, expert în politici culturale și consultant cultural. Cum sprijină Uniunea Europeană arta contemporană din Europa, ținând cont de limitările în competențele pe care le are?
Aș porni mai degrabă cu limitările pe care le are forma de susținere pe care o poate da Uniunea Europeană artei contemporane. Nu întâmplător, atât politicile publice în educație, cât și politicile publice în cultură rămân la dispoziția și rămân exclusiv în responsabilitatea statelor membre. De ce? Pentru că se consideră că aici există un principiu al subsidiarității în care un stat, națiunea, are dreptul să își decidă linia de politică publică în cultură și în educație, în funcție de tradiția ei, de credințele ei, de comunitățile care trăiesc în acest stat-națiune și așa mai departe. Acesta este un principiu, unul dintre principiile de bază fondatoare ale Uniunii. Ce a făcut Uniunea Europeană? Ea a creat programe. A creat programul Europa Creativă, nu? Care a devenit un program mult mai bine subvenționat anii aceștia după pandemie, tocmai pentru a încuraja dezvoltarea unor arii culturale care n-au avut ocazia să mai supraviețuiască bine în perioada pandemiei și pentru a reuși să reechilibreze decalajele create. Chiar PNRR-ul conține în anumite state un ajutor fundamental dat zonelor creative și o parte din aceste zone creative sunt artele contemporane. Acum, iarăși, politicile publice în cultură, în foarte mare parte din țările europei, se axează foarte mult, o parte importantă merge către prezervarea patrimoniului și o parte mai puțin importantă merge către ceea ce se numește patrimoniu emergent, adică printre altele, artele contemporane. Deci, în funcție de felul în care organizațiile culturale din țările Uniunii Europene consideră că pot să dezvolte proiecte și programe legate de arta contemporană și aplică la aceste coluri pe care le fac programele Comisiei pentru Cultură și Artă, printre care cel mai important este Europa Creativă. Ăsta este singurul mod prin care Uniunea participă la susținerea, finanțarea, oferta de resurse către artele contemporane. Iarăși, programul Capitalelor Culturale Europene este un program care în interiorul lui are multe proiecte de artă contemporană și o parte dintre ele sunt subvenționate cu banii europeni. E, în felul ăsta, însuși labelul Capitală Culturală Europeană permite existența generică a ideii că un oraș, la un moment dat, devine un centru magnetic și un centru european al culturii și acolo, de asemenea, proiectele de artă contemporană se pot dezvolta. Dar, repet, asta depinde foarte, foarte mult și de liniile de politică publică locală sau politică publică centrală pe care le are un stat-națiune.
În condițiile în care se discută despre începerea procesului de revizuire a tratatelor Uniunii Europene și adaptarea competențelor Uniunii la contextul creat de crizele recente și actuale, aceasta însemnând mai multe competențe pentru Uniune, considerați că s-ar putea face ceva mai mult și pentru cultură?
Dacă se vor păstra, ceea ce cu siguranță că se va întâmpla, dacă se vor păstra rigorile și rigiditatea oarecum a cadrelor în care ea funcționează, care sunt necesare pentru a asigura o așa zisă obiectivitate în alocarea fondurilor și în acordurile care trebuie semnate pentru ca anumite măsuri legislative să fie luate de către toate statele europene. Eu personal n-am fost niciodată un avocat al felului în care sunt construite proiectele culturale care depind de fonduri europene. De ce? Ele sunt construite totuși în mod mecanic, nu țin cont de caracterul nu întotdeauna încadrabil în mici căsuțe, ușor de a fi evaluat, a rigorilor pe care le impune Uniunea și pe care le impun programele ei. Sigur că operatorii culturali s-au obișnuit cu asta și găsesc modalități de a face proiecte de calitate chiar și în aceste condiții, dar mie mi se pare că este o problemă să te lupți cu administrația ca să faci ceva ce ai putea să faci foarte bine într-un mod mult mai ușor. Nu cred personal că politica culturală ar trebui să devină o politică de competență a Uniunii și cred că instrumentele care există astăzi la dispoziție sunt de fapt importante. Sigur, ar trebui să fie date mai multe fonduri, ar trebui să ne reîntoarcem la o optică în care cultura nu mai e considerată un domeniu transversal al tuturor domeniilor sau, dacă e considerată așa, să aibă linii de finanțare specifice importante și să se adapteze și aceste linii de finanțare specificului de funcționare al culturii și al artelor, ceea ce deocamdată nu se întâmplă. În plus, eu cred că în momentul în care anumite schimbări ar fi introduse care să permită mai multă ingerință în acest tip de politici, probabil că s-ar întâmpla, de fapt, fenomene de control suplimentare, care nu sunt întotdeauna benefice pentru proiectele creative, în mod special, și chiar nici pentru cele intelectuale. Până la urmă, trebuie să existe și un contract de încredere între beneficiar și cel care oferă fondurile, cu atât mai mult cu cât fondurile Uniunii Europene sunt tot fonduri din taxele plătite de cetățenii europeni. În momentul ăsta există un divorț între ceea ce cetățeanul european își dorește, felul în care el trăiește și felul în care Uniunea înțelege să reglementeze anumite domenii. Sigur că pentru țările noastre existența Uniunii Europene a fost absolut salutară și faptul că noi am devenit membri ai Uniunii, România a devenit membru a Uniunii, a permis o formă de avansare și a dat curs unor reale beneficii din punctul de vedere al dezvoltării sociale, economice în România. Dar cred că, încă o dată, o reformă în momentul de față ar trebui să privească cu atenție și diferențele nu numai între state, ci și între domenii. Dar sunt convinsă că, date fiind condițiile actuale la nivel global și european, probabil că toate lucrurile astea sunt luate în seamă sau cel puțin sper că ele sunt luate în seamă, cu atât mai mult cu cât printre promotorii acestei schimbări este și o țară cum este Franța, care este o țară care, în general, e foarte atentă la dimensiunea umanistă a unor reforme, mult mai atente la dimensiunea umanistă decât la dimensiunile exclusiv pragmatice, cum au tendința să fie țările anglosaxone.
Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru mesajele pe care le transmiteți dincolo de aceste explicații, care sper să ajungă la cât mai multă lume.
Lisboa, Bruxelles, Sofia, Berlin, Warsaw.
Europe is us.